Pjesnička manifestacija Dani Njegoševi 2016. održana je u organizaciji književnog društva Njegoš u četvrtak 29. septembra ove godine u Centru za kulturu u Bijelom polju. Predsjednik društva, književnik Milutin Mićović, je kazao da manifestacija počinje iz grada sa dubokom i starom duhovnom srpskom tradicijom koju čine Miroslavljevo evanđelje i crkva svetih Petra i Pavla.
Vaše preosveštenstvo, veštenici, prijatelji, Bjelopoljci, evo mi smo došli iz ove srednje Crne Gore da vas posjetimo i da ovo veče posvetimo Njegošu. Ja ne znam da li se u Bijelom polju nekad bili neki posvećeni dani ili večeri Njegošu, ali jesu ili nijesu, meni je drago što se ovo večeras ovdje dešava pred ovako brojnom publikom. Dakle, večeras gostuje književno društvo Njegoš sa svojim programom Dani Njegoševi. Te dane Njegoše upravo započinjemo odavde, iz Bijelog polja. Iz Bijelog polja koje ima duboku i staru duhovnu srpsku tradiciju, počevši od kneza Miroslava i njegovog evanđelja i ove crkve Svetog Petra i Pavla koju smo sada vidjeli u obnavljanju. Čuo sam da su izbori i uvijek su neki izbori, ali Njegoš je onaj najdublji izbor srpskog naroda. On je izbor koji obuhvata i sažima sve izbore. Ko ima Njegoša, ima cijelo kulturno i duhovno nasljeđe. Dakle, naslov ove naše manifestacije jeste Njegoš, srpski arhetip. A to bi bilo upravo onaj duhovni izbor Njegošev, gdje je obuhvatio, u kojem se spustio do dubine u kojoj se sagledava tajna, vječita tajna čovjeka, ali koji je vidio najdublje i najaktivnije protivriječnosti čovjekove u svjetlu nebeske luče i vidio je protivriječnosti svoga naroda i poradio duhovno u velikoj brizi za čovjeka i za onu iskru besmrtnu koju nosi u sebi, da ujedini to čudo čovjeka, te protivrečnosti, da ih prevlada mudrošću, dubinom i unutrašnjom svjetlošću. Njegoš je, kako se kaže, i naš savremenik, jer je ušao u onu vječitu tajnu čovjeka koja se uvijek obnavlja. Tako me je neko sad pitao od novinara, šta ima da nije protumačeno kod Njegoša, ili šta ima novo da se kaže o Njegošu. Ima ona nesaglediva novina i tajna koju on utkao u svoj pjesnički jezik i svako vrijeme nalazi neki zrak, dobija i odgonetku iz njegovog pjesničkog jezika. Sa nama su večeras pjesnici osjenjeni Njegoševim znakom. Dakle, oni koji su ponajbolji među nama, pjesnici koji su važni u cijelom srpskom savremenom pjesništvu, koji su poznati i priznati i čija se riječ sluša i čije se riječi osluškuju. Ovo veče ćemo sada nastaviti besjedom doktora Nikole Marojevića, koji je za ovu priliku napisao tekst i ponudit će svoje razmišljanje o Njegošu. A kasnije ćemo nastaviti sa pjesničkom večeri. Hvala vam što ste došli i, kako se kaže, nije nas malo ako čujemo ono što je bitno.
Svečanu besjedu je izgovorio dr. Nikola Marojević, sekretar književnog društva Njegoš, istakavši da su posljedice turske okupacije srpskog naroda, prije svega na kulturnom polju, značile brisanje cjelokupnog srpskog srednjeg vijeka, zlatne epohe procvata srpske duhovnosti i kulture. Pritom valja imati na umu da se to nije radilo planski, kao recimo što se danas pokušava mijenjanjem istorijskog koda i raskidanjem veza formirati novi tip čovjeka. Takav novonastali čovjek ima prekide pamćenja koji se nadomještaju obogotvoravanjem nacije i savremenom idolatrijom.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, dame i gospodo, naslov pod kojim svoje mjesto dobije ova beseda, Njegoš srpski arhetip, čini nam se nekako preobimna. Mi je doživljavamo kao neku vrstu zadatog rasvjetljavanja slike koju stvara Njegoševo djelo. Dva su načina na koja čovjek može doživjeti neku sliku. Ovo sliku mislimo uslovno. Ili najprije obuhvatiti cjelinu slike, pa iz nje izvoditi detalje, ili pak iz pojedinih detalja formirati cjelinu i doći do kompletne slike. Takav slučaj je u ovom našem slovu. Pokušat ćemo da rasvjetljavamo jedne dimenzije Njegoševog dijela, variranjem njegovog odnosa prema Kosovskom zavitu. Otkrijemo neke zakonitosti koje će nam omogućiti dublji uvid i lakše razumijevanje i savremenog doba i istorije srpskog narodnog bića. Stoga naslovismo besjedu Njegoš i Kosovski zavjet, etički imperativ Lazarevog opredjeljenja. Posljedice turske okupacije srpskog naroda, prije svega na kulturnom polju, značile su brisanje cjelokupnog srpskog srednjeg vijeka, zlatne epohe procvata srpske duhovnosti i kulture. Pritom valja imati na umu da se to nije radilo planski, kao recimo što se danas pokušava mijenjanjem istorijskog koda i raskidanjem veza formirati novi tip čovjeka. Takav novonastali čovjek ima prekide pamćenja koji se nadomještaju obogotvoravanjem nacije i savremenom idolatrijom. Zlatno tele današnjeg čovjeka je državna nezavisnost, razne unije itd. Primjetna je sličnost sa stanjem duha u onom kosovskom i pokosovskom dobu. Namjera nam je da u ovom slovu pokušamo da damo doprinos u procesu sagledavanja uloge koju je Njegoševo djelo odigralo oživljavanjem Kosovskog zavjeta s posebnim akcentom na eskatološkim perspektivama Lazarevog opredjeljenja za nebeske vrijednosti, kao jednog od nezaobilaznih konstituenata srpskog duhovnog i kulturnog identiteta. Teško da se može govoriti o postojanju narodske mitske svijesti u srpskoj epici prije Njegoša. Njegoš je svojim dijelom našu kolektivnu mitsku svijest, koja je još uvijek bila neosviješćena, doveo do stava samorefleksije, odnosno buđenjem kosovskog mita. On postaje saučesnik kosovske drame, uzdižući je na nivo zavjeta. Polazeći od shvatanja borbe kao kosmičkog principa, vidjevši borbu protiv osvajača kao stožerni etički princip, Njegoš postavlja na pijedestal viteštva Miloša Obilića, koji postaje junak svih junaka, mjera za svaki govor o hrabrosti, junaštvu i spremnosti na žrtvu za bližnjeg i za otočestvo. Takva žrtva postaje etički obrazac svakog djelanja i nesamjerljivi doprinos u razvoju hrišćanske civilizacije. Niko kao Njegoš u svojim spjevovima nije oprisutnio neustrašivost kosovske misli i odlučnost kosovskog zavjeta. Treba uzeti u obzir i sličnost između Njegoševog dijela i srpske usmene epike i historijskog predanja. Mitizacijom srpske nacionalne povijesti i uzdizanjem sloma srednjovjekovne srpske države do kosmičkih visina, srpska epika daje zamaha junacima Gorskog vijenca da uzmu živog, neposrednog učešća u konkretnim historijskim događajima. Crna Gora, taj zbjeg u Njegoševim spjevima, prerasta njegovom poetskom maštom u arenu kosmičke drame, polje za razračunavanje i oploćenje kosovskog mita i kosovskog zavjeta. Njegoš vješto prevodi kosmička dešavanja u socijalni kontekst, upravo mitologizacijom srpske istorije. Zato on, kada pjeva o kosovskom boju i njegovim junacima, prisvaja motive iz narodnih pjesama, ne bi li ocrtao konture duhovnog profila cijelog naroda, a svojom pjesničkom imaginacijom projektovao budućnost srpskom narodu. Već je primijećeno da Njegoš u Gorskom vijencu pominje junaka Miloša Obilića čak 12 puta. Obilić je za njega prototip idealnog čovjeka, vitez prvog reda. Sve se mjeri u odnosu na njegov svijetli primjer. I o tome je mnogo govoreno. Mi ovdje prevashodno na liniji kosovske misli i kosovskog zavjeta, probuđenog kosovskog mita, postaknuti Njegoševim pjesničkim genijem, u tom kosovskom miteškom sazvešću prepoznajemo još jednu ličnost. Svetog kneza Lazara, podrižnika kosovske drame. Kada nebo dodirne zemlju, vrijeme prelazi u vječnost, smrtno se obesmrćuje i postaje neprolazno. Zemaljsko pritom ne gubi od svojih osobina, samo ga sila sviše zaogrće plaštom nepropadljivosti. Pokazuje se na dijelu da postoji ipak dublji smisao postojanja i svijeta i čovjeka u njemu. Taj susret, dodir, događa se prevashodno u čovjekovom srcu. U njemu je središte čovjekovog svijeta. Do takvog susreta došlo i na bojnom polju, žrtvenom polju kosovskom. Srce kneza Lazara postade žiža srpskog nacionalnog bića i putokaz kasnijim pokoljenjima. Na Kosovu nije jedinstveno, neponovljivo i nesagledivo samo polje, nego i zemlja i nebo. Otuda je ono kao ni jedno drugo i nad i pod njim ostaje nebo. Ono je nebo samo. Polje nije ništa drugo do simbol boja, neprestane borbe. Vojna nemoć jedne i svemoć druge vojske daje potpuno drugačiju perspektivu samoj borbi. Smisao borbi ne nudi nada u pozitivan ishod. Ona se gotovo pokazuje uzaludno. Smisao je skriven u tajnovitosti pregnuća i žrtvi za bližnjeg. Bojovnici su zagledani u bolji i viši sistem i svijet vrijednosti. Duhovni orijentir ostaje nesvodiv svakodnevnoj logici, ovo svjetskom načinu razmišljanja. Visoki duhovni uvid rasvjetljava ovu borbu na nivou sveopšte borbe između dobra i zla. Kosovo kao grbno sudilište i Vidovdan kao dan borbe postaju u Njegoševom dijelu simboli sveopšteg posrnuća i najdublje ljudske tuge. Ovaj pojam Njegoš uzima kao obrazac i mjeru za sve gubitke i nacionalne pogrome koje je srpski narod vjekovno preživljavao. Kosovski podvig kneza Lazara odraz je Hristovog golgotskog stradanja kojim pobjeđuje svijet. Golgota nije drugo do pobjede dobra nad zlom, tačnije nezabilježen triumf dobra. Polje je ljuštura u okviru koje se odigrava ključna bitka. Polje je mjesto susreta, mjesto ostvarenja i ispunjenja istinske čovječnosti. Nesloga velikaša proistekla iz slastoljublja i vlastoljublja samih velmoža dodatno pozicioniraju i jačaju ulogu koju ima da odigra knez kosovski. Njihova raslavljenost kontrastira duhovnoj čistoti i nepomućenosti čestitog kneza. Knez Lazar otjelovljuje osnovne principe duhovnog života. Potrebno je najprije očistiti sebe samog, savladati svako zlo u sebi. To je početak svakog duhovnog djelanja. Nema podviga bez čistote unutarnjeg bića svakog čovjeka. Duhovna bistrina uslov je ispunjenju čovječnosti. Lazarev zavjet, kosovski zavjet, svjesno i odlučno stajanje na strani istine Božije, biranje neprolaznog nebeskog carstva, zapravo je sjeme novog života, života okrenutog istinskim kršćanskim vrijednostima, vjernosti Bogu, precima, istinskom čovještvu i kao takav daje istoriji novi smisao i punoću. Suština kosovskog zavjeta je opredjeljenje za život, a ne za smrt. To je svojevrstan zavjet čovjeka sa Bogom. S druge strane, istorijskim okom posmatrano, kraj Nemanjičke dinastije, kraj predkosovskog ciklusa, te početak vladavine dinastije Lazarevića, kontekstualno se može prepoznati kao podloga, kao kamen temeljac za narednu etapu srpske državničke povijesti. I tu je od presudne važnosti uloga kneza Lazara, rodonačelnika Loze. Narodna književnost kosovskog ciklusa prepuna je slave i veličanja Lazarevog slavnog podviga. Sjetimo se samo onih riječi njemu upućenih Bogu poznanja pučine i mudrosti dubina. Tu vidimo koliko je sveobuhvatno to njegovo opredjeljenje. Kako od običnog pojedinačnog akta prerasta u opšte ljudski i hrišćanski čin. Postaje specifični, unikatni kodeks ponašanja. Lazar uvodi ljudskost kao kategoriju hristoljubivo vojnstvovanje. Borba za otadžbinu ima smisla jedino ako je istovremeno to i borba za nebesku otadžbinu. Na zemlji se vodi borba za nebo. Kakvo oružje nosiš, takvu borbu vodiš i takvom se ishodu nadaj. Poruka je muževa hrabrih i dobrih kosovskih junaka. Nebesku loku svojim opredeljenjem za carstvo nebesko, Lazar ovoploćuje do kraja i bez ostatka. Ona postaje orijentir srpskom narodu, u cjelini posmatrano. Lazarevo određenje za nebesko zapravo je odjek odbacivanja zemaljskog roditelja, srpske nacije i kulture Svetog Save. Njihov put je put pravog čovjeka, put dostojan čovjeka. Oni svjedoče da je čovjek stvoren za vječnost, a vječnost se uliva u čovjeka koji strada za istinu i pravdu Božiju. Lazar s nebeskim zaštitnikom vapije, tražite dobro, a ne zlo, da biste bili živi. Najdublji smisao čovjekovog postojanja, smisla njegovog bića, skriven je u dostizanju vječnosti i besmrtnosti. Izvan toga sve je varka i opsena. Hristova pobjeda nad smrću, obrazac svake pobjede nad smrću i zadobijanja besmrtnosti. Hristo se žrtvuje za život svijeta. Tu Lazar crpi osnovne principe filozofije života. Na njegovom svetom primjeru to najbolje uočavamo. Lazar je ustoličen u novi ideal heroja i svetitelja istovremeno. Od njega i vrline dobijaju drugo svjetlo. Viteštvo i junaštvo, čovjekoljublje, sebe žrtvovanje, vaskrsavaju Lazarevim junačkim dijelom. Lazareva zagledanost u budućnost, sjećanje na budućnost, korijen je njegovog opredeljenja za carstvo nebesko, carstvo Božije, kojem stremi Lazar, je u zajedništvu čovjeka sa Bogom, ali i drugim čovjekom. Iz ljubavi prema drugom čovjeku nastaje zajednica. Zato je njegov primjer tako dalekosežan i univerzalan, ljudski. Čovečnost Lazareva je eschatološki intonirana. Sveti oci svjedoče da je događaj budućnosti u stvari buduće carstvo Božije, a simbol tog dolazećeg carstva je liturgija. Svešteni sabor, svešteno služitelja i vjernika. U tu liturgijsku realnost zagledan je velikomučenik Kosovski. Zato oni pričesti i naredi vojsku ne bili spremni otišli u susret stvoritelju. Tu su razlozi njegovog opredeljenja i granična linija srpske istorijske svijesti i savjesti. U njegoševom dijelu dolazi do simbioze pojedinačnog podviga i kolektivnog pamćenja. Obilić je bio potreban da probudi uspavan učmalu duhovnost, duh porobljenog i obespravljenog čovjeka, a Lazar se javlja kao nosilac kosovske epopeje. Njegoš kao da je prepoznao ulogu koju ima da odigra Obilić u samom oživljavanju kosovog mita. Pomenimo samo svima znane stihove o Miloše Kotine zavidi, ti si žrtva blagorodnog čuvstva, vojnstveni genij i svemogući, grom stravični te krune razraba, veličanstvo viteške ti duše nadmašuje besmrtne podvige divne Sparte i velikog Rima. Privodeći kraju ovo naše slovo, moramo naglasiti da njegoševim dijelom probuđeno viteštvo daje krila Lazarevom predeljenju za carstvo nebesko, koje postaje orijentir i etički imperativ sveukupnoj srpskoj duhovnosti i kulturi. Hvala.
Nakon besjede đakona Marojevića stihove su govorili poznati srpski pjesnici iz Crne Gore, Ranko Jovović, Milica Bakrač, Ilija Lakušić, Budimir Dubak i Miladin Joksimović. Veče su upotpunili narodni guslar Mijat Nedović i hor Svetog Nikole.
Gospode, ti koji gledaš u srce čovječije, Gospode, ti koji gledaš u srce čovječije, dušu moju očisti od otrova, od mržnje sujete i gordosti, od vatre pohote i jarosti, izbavi mene svemoćni. Gospode, tvoja je riječ mači skovan od istine. Sila je tamo gdje si ti, pravda je tamo gdje si ti, život je tamo.
Presvetli Vladiko, Vladiko koji imaš antičnih elemenata kao i Njegoš, antičnih elemenata, to volim, ima i Njegoš. kako ja mislim. E sad, da pročitam taj tekst koji sam čitao u Rusiji, onda, u ono doba, u Petrogradu. To su mi izdegušili dana. Da li čitam pesme ili da pročitam da vas mnogo ne zamara, ima nas prilično i da pročitam ovaj tekst. Koji je ovako malo poezija, malo proza, malo istorija, malo fikcija, malo moja ljubav, malo njegova ljubav. Ja se svega što dosta dobro snažim. Mi smo se okupili oko Njegoša kao oko Gospoda. Rusi, tako ja osjećam. Griju se na vatri Dostojevskog, Tolstoja i Puškina. Nama je Njegoš utjeha i obaveza. Nema neka mi Bog oprosti naroda na svijetu kao što su Srbi, koji toliko vjeruju i vole svog pjesnika kao mi, vladiku Rada. Njegoš je kosovski čovjek i pesnik. Vladika je rođen u boju i poslije boja. Njegov djelo je okupljen ispod Gorskog vijeća, u tom kolu je rođena i srpska povijest. Potresna srpska povijest i poezija i vjera. I Karađorđe je rođen u tom kosovskom polovu, tako u Sljivenu i pristoji Gorski vijenac. Gospod je dao, podario Njegošu pjesnički dar do tada neviđene snage i ljepote. Gorski vijenac je djelo mitske ljepote i dubine, to je antički prizor gdje se vidi Njegoševa glava poprskana krvlju sred agarijanske sile. Meni su Njegoš i Banje već i meni su Njegoš i Banje veče i Božić i Vaskrs ujedno. Gorski vijenac protiše kroz svu našu istoriju. Danas se oko razbijenog prestola srpskog vrzna nad nečovjek. To je taj soj izvikao iz bauka komunizma. Taj nad nečovjek po uzoru na zapadnog nad nečovjeka koji vlada svijetom. Ako su Srbi, a jesu, ukleti narod, ukleti su i Rusi, čije čelo Dostojevski, a srce Ljermontov. Onda, tako mi Gospod kaže, od njih očekuje i najviše. To je da se vratimo na put Oca svih nas, Isusa Hrista, koji će nas opet nahraniti vjerom, obnoviti u prkos ovoj koja tutni u nama i nad nama. U Njegošovom djelu postoje duboki tragovi tajne, najviše tajne koju tek naslučujemo, pred kojom se koleba i njegov genij. Od toga su ključevi tamo, kao što je knjez Miški, ruža Hristova, bile nebu ni na zemlji. Tako je, ja sanjam Njegoševa ljubav i briga ne samo za srpski rod, nego i za Ruse, i za Slovene, i na zemlji, i na nebu. Kako je bio duboko nesrećen onda, ništa manje ne bili danas. Ako je baka Mihajla Ljermontova isplakala vid za svojim unukom, možda su i Srbi i Rusi oslijepili, lijući krv i suze u tami ovog vijeka. To zna Njegoš, on to vidi. I čudi se da oni koji su slobodi mnogima dali, sebi ne znaju lijeka. Niko teže nije platio velike, mogu reći strašne avanture u ovom vijeku, nego Rusi i mi. Njegoš, taj princ poezije u Aljinama antički, sa srcem pravoslavnog monaha, jednako i Srb i Rus, ali i Heren. I takav vladika, pjesnik i heroj mora prekoro gledati na Rusi i na Srbe. On ga očeka i on i mi, koji smo se ipak vjerujući u ljubav da siti i pakla na ovoj crnoj zemlji. Hvala. Male ispovijesti. Ja kao Andrej Žid, kako se koji javi iz šume ili kakve kafančije primim ga, odložim svoje carske poslove za sutra, porazgovaram sa Fukarom, utješim, uputim na pravi put, nerijetko isprebijam kao Andrej Mišov. Ovo su pesnici francuski koje ja volim. O tome sam već pisao u svojim znamenitim knjigama iz Kazamata. Šta ti je čovjek? Star sam, a ne mogu stariti. I ne starim se. Mnogo je tipao meni. Kad sam ja u pitanju, ja sam princ ubica. Mi Srbi smo imperijalni narod. Najbolji smo kao zločinci. Kad sam pisao Njegošu, mislio sam na tigra koji misli. Kakva ludačka asocijacija. Tigru je lutu po krovovima, mjesečaju samije duše, tigar ili duševne muke. Ispod časti mi je da se borim protiv nepravde. Prezir je iznad pobune. Prezir je iznad pobune. Svijet postaje opasna pivnica u kojoj se pletu planovi protiv čovjeka, a šta je od njega stalo, gotovo ništa. Evo neki zapis kratki još o Njegošu. Onaj je antički koluđer, onaj antički tip, onaj tigar, čas kršten, čas ne kršten, onaj antički tigar, onaj antički koluđer, što mu soko pismoločakog od gospoda oblijeće oko glave, ona je najljepša glava od Olimpa, od Olimpa do danas. To je Njegoš. Ajde da počitam još ovu kapelu, posvećimo mitropolitu Danilu. Onog dana kad smo ga sahranili pod Ostrogom, bili smo svi ovi ovdje. Vladika je bio normalno, bio mlad i lijep je bio onda i sad je lijep. Kapela, i ovo je vezano za Njegoš, kapela. Jer kapela je njegova sudbina, kao što je naša sudbina. Kapela je jedan strašna metafora naša, koju svi nekako nosimo i nikad nije u nama srušene, to svako zna, nego eto, ponavljam. Mitropolitu Danilu, niko ti nije ruku cjavio, niko ti nije uzdanica bio, niko ti nije ljudski razumio, niko ti nije vladikom osjećao. Živio si dugi vijek među Crnogorcima, to nisu bili Crnogorci, ne antihristi. Bio si sam i jedini, bio si vladika bez naroda, bio si Božji poslanik bez poslanstva, bio si sin i u gori kukavac, ti si bio manastir Cetinski. Samovo si među živim svećenima, kao svijeća koja dogorijeva. I kad su ti zemlju i grobove nasrbili i svalili niz Lipice, jauk starca niko nije čuo. Suzo među nebraćom. Merci, hvala.
Vaše preosvešenstvo, časni otci, dame i gospodo, uvažena gospodo pjesnici. Sonet Gorskom vijencu. Pesmo moja, nemoj da ćutati, budi vedra, čedna, odabrana, polje reči ti još moraš kati, nema smrti bez sudnjega dana. Uvek veruj u bit svog postanja, materinski, sestrinski i snevno, kad znaš da je milost radovanja tvoje piće najsleđe duševno, snagom pera, tebi će da slove horskim zovom svi pred kojim klečiš nisi slamka među vihorove, ni tvorzova odrubljena glava, ti ćeš pesmo kondirom da lečiš pleme koje snom mrtvijem spava. Pesma o Evanđelju. Ostaće ovde knjiga cela u amanet sinu od oca. Između redova šapuću tela tajnu krvavog mača i koca. Između slova prosute boje i svaka reč je žitije sveto, a uzvičnici kao da broje nešto što beše preoteto, nešto što ostane dorečeno, što će šta znati iz novog retka kad će upitnik nesmotreno da naterate, da od početka u ruke uzmeš to što je tvoje i da na izust naučiš slova iz knjige tamne crvene boje, crvene kao krv Hristova. Na izust naučiš i saznaš ko si, na izust i vidiš pred kim stojiš i dok o vratu očev krst nosiš, naglas zapevaš, da se ne bojiš, ti imaš predaka svojih delo, knjigu nebeskog crvenog svoda, dok pevaš ne smeš spustiti čelo zbog sebe, oca i celog roda. Zakletva. Retko se kunem, tek kad se mora, nek posljednja je hlebova kora i treptaj oka rođenog vida, da bar oslepim ko Simonida, tako mi kapi pričesnog vina i ruke svetoga Damaskina klonule grudi majčinske moje. Retko se kunem, no kad se zbroje sve giljotine još od Lazara, neka mi ne bude neimara, kad ruše vile drevnoga skadra, retko se kunem, nek sam nekadra da pred judama iznesem lice, ako ne ljubim put ćirilice, nek ne ostane za spasa stiha, ako mi otmu pev oktoiha, nek ni od mene ne bude nada, ako mi svetost vladike rada grudobolnoga i tajnovida preotmu žviri bez čira stida. Retko se kunem, spase i nado, napusti svako bezumno stado koje je spremno za sitnu prođu da izda svoga jedinog vođu. Hvala.
Vaše preosveštenstvo, vladiko Joanikije, gospodo sveštenici, dragi domaćini, kad govorimo o Petrovićima koji su uspravili Crnu Goru, mi obično mislimo na Petra I. i Petra II. Tako je baš bar u poeziji koja je bliska ovim vladikama, tako sam i ja ove dvije pjesme koje ću pročitati posvetio vladici Radu i Petru I. Petroviću. Prva pjesma zove se Život mi se zacetinio. Mora biti da to nijesam pisao, kamoli napisao. Znaš, gospodine Vrana, sad nešto mislim da mi je Bog sve izdiktirao. Bijah onaj koji čuje i slavi onoga koji govori, pa sam po svu noć čamio i riječ po riječ odvajao. Ova je za rat, ova za mir, ova za molbu i molitvu, ova za potop, ova za ponor. Te ovu moram reći, a ovu ću prećutati, sve nogu pred nogu, stopu po stopu, list po list, sveska po sveska. Znaš, dobri moj Vrana, ponekad bi artije slagao kao zavoj, kao da ću ih na rane privijati. A nekad, Boga mi ne, no sve zgužvam pa u oganj i dim.
E Božja silo, u onaj čas skočio bih u vatru da ih spašavam. Može li biti da se tada otvore nebesa pa čujem što se mrči kad kovati nećeš? Da je to moje, lako bih odgovorio, no Bog pisao, Bog zapalio, pa ćutim i kipim u plućima. Imaš razlog, ali ne toliko. To se Bogo sve ljepše kazati, rekoh, ne izdržaj. No Gospod se nikad ne smije, niti se mršti koliko da me nema, kao da moje riječi bijaku nekako kratke, ne dospješe do njega. Ej, že mi bi pamet, Bog se ni sa kim ne prepire. No odjednom reče, ne reče, no munja trešti u prozor. Uzmi pernicu, piši. Ja uzmi pa sve kako mi se kaže, te mač, te sablja, te parni, te ustani, te krv, te kandilo, pa udri do zore, dok me krv ne zaboli. A ne bi ja lijepio vosak u svesku, da mi Bog nije poslao pčelu, da mi dan noć zuji u nebesima, da zuji u manastiru i u biljardi. A nijesam pisao, no muku cijedio i nad ponorom se odazivao. A Bog mi bijaše dao zrnevlje mlade ćirilice, pa gdje god zasijem sjeme, tu niknu žitna polja i luče sjajne zasijaju nad žitom. Jes mi darove isporučio i gorski vijedac izdiktirao, no strijelu pod oba plućna krila zario, pa me za zemlju vezao i život mi začetinio. Tri guste noći. Prvo je Bog imenovao Petra prvog Petrovića za sveca i vojnika. Zadužio ga za nebo i zemlju. Budi vladika i domaćin države i crkve, neka te služi tijelo i duša u tijelu. Tvoje srce da kuca u krstu i maču. Neka mudrost i hrabrost vode tvoju mišicu, rekao je, kaže ta priča. Tad obradova se zemlja i kamen, i čovjek na zemlji, i orao na nebesima, obradova se. Potom na krusima sveti Petar poravna veliku livadu, zalije krvlju i podiže crkvu na njoj. Gle, Bog prepoznade svetinju, očisti zvijezde, i na nebu zasija pun mjesec. Tad proviđe sebe između brda i sveti Petar ugleda kako veliki korov buja i vozduh truje nad Martinićima. Uze panagiju i sablju uze, pa tri dana i tri guste noći rvaše se u šivlju. Sacijecaše korov, pričesti narod i upali tamjan među brdima. Te zime, kažu, ozelenje livada, prolista svako drvo i ispod kamena proviri cvijet i svečer miris u njemu. Hvala.
Vaše pravosveštenstvo, vladiko Joanikije, časni oci, draga braćo i sestre, ja ću počitati dvije pjesme, a smatram da je potrebno prije čitanja svake od njih da kažem po nekoliko riječi kako bi bio jasni kontekst u kome su one nastale i vrijeme kad su nastajale. Prva pjesma je Ivanova korita nad gomilom od Njegoševe kapele. Znači 1990. na Srpsku novu godinu okupili smo se pesnici i otišli da sakupljamo rastureno kamenje Njegoševe kapele na Ivanovim koritima. Jedva smo od mraza, kamenje bilo smrzlo za zemlju, odvajali to kamenje i vraćali ga makar na onu gomilu da je najedno i da čeka vaskrsenje kapele. Evo nas, kao da se naridali nismo za tvojim razurenim domom i rodom, vladiko. Kao da je ropac ostavio duška za slovo. Svisli od tuge i s odvraćenim pogledima od jezerskog vrha, pjesnici, pokajnici sakupljaju članove tvoga groba. Po koritima sastavljamo ponovo stup, bez kojeg hram je nebo nad nama. Poskitaše ti i prah, i zaklon, i dušu, vladiko, i seliše te soba svijeta. Ušta si se prerušio da bi našao pribježište pred hajkom koja se planinama hrani, ako ne u suzu što je krenula uz obraz ka našem oku koje su iskopali. Šarna duga pokazuje nam put kojim se vraćaš. Druga pjesma je Njegoš i Dučić u Trebinju. Također da kažem kako i kad je nastajalo. Vi znate da je prvi spomenik Njegošu podigao Dučić u njegovom milom Trebinju, kako ga je zvao, 1934. godine. Rad vajara Tome Rosandića. Mora reći, u vrijeme ovog potonjeg rata u Trebinju, jedne noći sam šetao s vladikom Atanasijem Jevtićem do spomenika Njegoševog i pitao sam se gdje se on nalazi. Umjesto njega je stajala neka velika četvrtasta drvena građevina od zelenih kašati za municiju. Vladika reče da su to kašat puna šljunka izvađenog iz Trbišnjice i da su branioci grada tako zaštitili Njegoša od platuna koji su ispaljivani na njega. Eto, i to je Njegoš preživljavao, dakle, u mnogim svojim stradanjima, i to je ovdje zabilježeno u toj pjesmi. Dakle, Njegoš i Dučić u Trebinju. Nije Nevesinje jedino neveselo u Hercegovini. Popalo je barutno Inje i Trebinje, što srećno bješe kad mu pjesnik darova pjesnikov lik, kako negdaj lovčen srećan bješe kao Bog, kad pjesnik pjesniku darova zavjetnu crkvu, a sebi grob. No sreća gradova, grobova i planina ponekad je od ljudske kraća. Eno šta od lovčena učinje skot domaća. Eno šta čine otpala braća, gađaju Njegošev mjedeni lik, gdje se njegova duša sklonila pred četama krampača. I maljenoša, kad se selila slovčena put ostroga i tvrdoša. U logu svoje glave zatekao je vladika dušu gospodina pesnika Jovana Dučića, koja je u njoj gnjezdo svila kad ga je želja za rodnim grobom u Trebinje preselila. Još uvijek su tamo ta dva neispunjena amaneta, kažu branioci grada. Da đulad ne bi obeskućila poskitane srpske pjesnike, staše ih zazjeđivati drvenim sanducima punim džebane s riječnog dna. Kad je iz metala Njegoševa suza prokapala, Rade Neimar progovara. Što je tebe, dobri gospodaru, te ti roniš suze od obraza? Jadni graditelj nije znao za kim je Njegoš zaplakao.
Preosvećeni vladiko, časni oci, dame i gospodo, poštovani prijatelji, prije svega, gospodo, nepomirnici i neposlušnici, poštovci Njegoša i tradicije u Crnoj Gori, gospodo pjesnici večeras koji ste u Bijelom Polju gostovali. Ovo što reče Budo, da bi se razumjela pjesma, treba znati vrijeme u kojoj je nastala. Ja pripremam jednu zbirku pjesama koja se zove Vučije vrijeme i pjesme nastale u ovom poganom vremenu koje sada živimo. Pa ću vam iz tog rukopisa pročitati dvije pjesme. Prva pjesma je posvećena Njegošu. Dva su vijeka već prošla, preosvećeni vladiko, od dana kada je Crna Gora zaplakala i od kada raspolučena pokušava da manet ispuni, da bi se sa tobom u vijeki vjekova pominjala. Ježerski vrh sve to vrijeme obezglavljen čeka, a ti u tamničem sam nijemo posmatraš da se ispuni ono što si oporukom rekao, gdje da ti duša i tijelo počiva. Tvoji crnogorci nijesu više crnorisci, postali crnokukavci i ono što nijesu, plaše se da ti amanet ispune i da te na mjesto ukopa iznesu. Nezdravom se glađu prepunio mozak, ti nam mrak, te nam mrak vlastitu utrobu namuči, pogledom još tebe molimo preosvećeni, razvedri više nama i tvojoj Crnoj Gori. Po zanimanju sam diplomirani pravnik i često me sramota i pocijepao bih diplomu, a posebno od onog dana kada su u Podgorici sudili mitropolitu crnogorsko-primorskom zbog riječi upućenih u znak zaštite crkvi na Rumi. Tako je nastala pjesma ili poema Krivica preosvećenog mitropolita. Krivi ste preosvećeni, rekoše, prije nego je sudska odluka pala, mnogo prije onog čuvenog dana kada je to ta hrabra ruka potpisala. I ja tvrdim da krivi ste. Šta vam je htjelo da dolazite vamo, kao da mi nijesmo mogli bez vas, mnogo bi bilo bolje da ste ostali tamo. Krivi ste što ste toliko namastira i crkava i narodnih domova podigli, a da nijeste tražili novac od onih nabijeđenih snobova. Jeste preosvećeni i krivi, to nikako ne možete poreći, što smo i mi sa vama živi i što nijesmo postali što ini. Krivi ste svakako i najviše što na prestolu sjedite sveca, a ne vidite da su oni redom iz istog šinjela izašla djeca. I što se pozivate na svetog Petra, što je kletva namirio krv braće i počiše vladika radu i njegov vjenac gorski štače. Krivi ste što nas vodite putem Isusa Hrista i svetog Save, vidite da bi se oni srećni bili da za svoje stado imaju brave. Krivi ste što kletvom svojom vraćate posrnule sa pogrešnog puta, oni se toga najviše plaše i boje da ko od njih među normalne ne zaluta. Krivi ste preosvećeni po hiljadu puta što ne trujete drogom tuđu djecu i ne blagosiljate razvrat i bijedu i parada sramu i njihovu kesu. I tako je dalje i tako redom da se zamaram. Hvala vam. Thank you.
Književnoj manifestaciji Dani Njegoševi u Bijelom polju prisustvovao je njegovo prosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije sa sveštenstvom Bjelopoljskog namjesništva. Program ove tradicionalne kulturno-duhovne manifestacije koja se realizuje uz podršku Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore organizovat će se narednih mjeseci u Nikšiću, Podgorici i Baru.